inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Austria troonipärija atendadis osalnud vandenõulased anti kohtu alla. Süüdistus esitati 25 inimesele. Vahetud tappatöö kordasaatjaid karistati 20-aastase sunnitööga. Keegi neist ei elanud oma kinnipidamisaega üle. Enamus suri tuberkuloosi või nälga. Gavrilo Princip suri 1918. aastal. Suur Serbia idee tuline elluviija ja terroriteo organisaator polkovnik Dimitrovic Apis anti 1917. aastal serblaste endi poolt Salonikis sõjakohtu kätte, kes mehel maha laskmisele saatis. Tegemist oli poliitilise sammuga. Prints regent Aleksandr, hilisem kuningas Aleksandr I, kes ka ise aastat hiljem terroristi käe läbi surma saab, otsis siis võimalusi Austria-Ungariga vaherahu sõlmimiseks. Selleks oli vaja hea tahte avaldust, milleks suurepärasel kõlvas Herzherzog Franz Ferdinandi tapmise organiseerijate kohtu alla andmine ning nende hukkamine. Seega 2001. aastal Slobodan Milosevici Haagi kohtu alla andmine ei ole Jugoslaavia ajaloos midagi enne olematut. Ajaloolised on palju uurinud esimese maailmasõja põhjuseid ja ajendeid. Ent on veel üks aspekt, millest on vähe räägitud ja kirjutatud. Asi on nimelt autos. Just selles Mercedeses, millega troonipärija Sarajevus ringi sõitis. Sellel sõidukil on kohutav aura. Peale sõja puhkemist anti see sõiduriist ühe ratsaväe kindrali käsutusse. Sellest hetkest peale, kui auto sõjaväes arvele võeti, pööras sõjaõnn kindralile selja. Kaotus järgnes kaotusele ning ülemjuhatus saati sõnnetu ratsaväelase erru. Seal läks mees hulluks. Edasi sattus auto ühe kapteni kätte. Ka temale tõi see sõidurist õnnetust. Avarii tagajärjel hukkus nii kapten, tema autojuht, kui ka kaks kaasas olnud sõdurit. Peale sõda läks kuulsusrikas auto üle Jugoslaavia kõrgetele ametnikele. Jälle avarii ja üks auto kasutajatest jäi käest ilma. Siis saadeti sõiduk müüki. Sealt omandas seal üks arst. Ei olnud temalgi ostuga õnne. Auto läks kiirasõidul kummuli, võttes elu nii autojuhilt kui ka kahelt tee ääres seisnud talumehelt. Peale seda õnnetust hakkas auto kiiresti omanike vahetama. Neljast järjestikusest omanikust kolm hukkusid liiklusõnnetustes ja neljas lasi ennast maha. Üks järjekordsetest uutes sõiduki peremestest tegi autoga pulmasõitu. Peolt naastes toimus kokkupõrge autobussiga. Tagajärg 5 hukkunud omanik nende hulgas. Kokku on loetud, et selle autoga on seotud 22 inimese surm. Võib-olla oli esimese maailmasõja põhjustajaks just see auto. Praegu on see sõiduk Viinis ühes muuseumis. Igaks juhuks temaga enam ei sõideta. Seisab niisama. Terror Venemal.
Terror Venemal. Terror Venemal.
Terror... 20. sajandi alguses oli tsaari Venemal tõsiseid probleeme terroristidega. Kui kaasaegse Venemaa nuhtluseks on kuritegevus ja lõputu sõda Tšetšeenias, siis sajand tagasi tekitsid ebakindlust ja hirmu poliitiliselt mõrvad. Õnnetust haridusministrist oli eespool mõne sõnaga juttu. 1902. aasta aprillis laskis esseer Stepan Balmašov maha siseminister Dmitri Sipjagini. Mõne kuu pärast jõudis tapmiste laine kuberneriderini. Neist neljast viimane oli Soome kindral kuberer Nikolai Pobrikov, kes maha lasti. Siseminister Sipjagin asemel määrati ametisse 56-aastane Vjatšeslav Pleve, keda teati kui otsuse kindlat ja tahtejõulist inimest. Uue ministri juhtimisel karmistati oluliselt võitlust kuritegevuse vastu. Sealhulgas püüti piirata ka poliitiliste äärmuslaste tegevust. 18. märtsil 1994. aastal korraldati tema vastu esimene atentaadi katse. See ei õnnestunud. 4 kuu pärast 15. juulil võtsid esseerid nõuks proovida siseministerit tappa teist korda. Sassonovi nimeline terrorist oli täpse käega. Tema visatud granaat läbis siseministri tõlla akna ja plahvatas seal sees. Tagajärg oli kohutav. Nii Pleve kui ka kutsar kisti plahvatuse tagajärg tükkideks. Atentaadi tagajärjel sai vigastusi lisaks veel 7 inimest. Sassonovki sai ühe killuga kõhtu. Arstid ravisid ta terveks ja kohus saatis kurjategija eluaegsele sunnitööle. Nagu kuulajatele selgus, oli tsaari kõrgete ametnike tapmine üsna lihtne ettevõtmine. Praktiliselt liikusid nad ihukaitseta. Tõldade liikumiskiirus ei olnud eriti suur ning mitmekesi ettevõetud terroriakt andis peaaegu alati tulemusi. Ka kohtuotsused ei olnud karmid. Tsaari valvati küll paremini ning riigi esimese meheni sama lihtsalt kurjategijad ei jõudnud. Seda enam oli ohvreid ministrite, kubernerite ja teiste ametnike hulgast. Suhteliselt leebed kohtuotsused ei talsutanud terroriste. Järgmiseks nimekaks ohvriks osutust tsaar Nikolai teise onu, suurvürst Sergei Aleksandrovich Romanov. Tsaari perekonna liige oli ametis Moskva kindral kubernerina. 48-aastane mees oli arvestatav tegelane impeeriumi välis- ja sisepoliitika kujundamisel. Aga kindral kubernerile oli üks nõrkus, mis Moskvas sellel ajal ulatuslikku kõneainet pakkus. Kõrge ametnik ja tsaari perekonna liige oli homoseksualist. Venemale ei vaadatud sellel hälvele ei siis ega ka praegu hästi. Seega rahva hulgas tal populaarsust ei olnud. Peale 1905. aasta jaanuari sündmusi, kui sõjavägi kasutas meeleavaldajate vastu relvi, oli suurvürsti päevad loetud. Esseerid mõistsid ta surma. Esimene kallaletung ei pooleli, kuna Ivan Kaljaev, mees, kes tapmise pidi korda saatma, loobus. Koos Sergei Aleksandrovitsiga oli tõllas siis veel ta abikaasa üks sugulane. Terrorist ei soovinud, et hukkuksid kõrvalised isikud. Nii siis omapärane humanism. Mõni aeg hiljem avanes samal Kaljaevil parem võimalus. Vahetult Nikolski väravate juures Kremlis õnnestus tal visata pomm suurvürsti tõlda. Tsaari onust ei jäänud palju midagi järele. Kaljaev ise pääses kriimustusteta ja politsei pidas ta sündmuskohal kinni. 1905-1907. Aasta revolutsiooni ja mässude aastatel korralsid esseerid arvukalt kallaletunge tsaari valitsuse kõrgetele ametnikele. 1905. aastal registreeriti 51 atendaati. 1907. aastal oli neid juba 78. Aga üldse jõudsid esseerid 1907. aastal panna toime 317 erinevat terroriakti. Nii efektiivseks oli suudetud muuta ühe revolutsioonise partei tegevus. Mitme aastaseks kujunes terroristide ajujaht Venemas sise- ja peaminister Pyotr Stolõpin elule. 1906. aastal koondati seoses massiliste korratuste ja mässudega Venemal sise- ja peaministri koht ühe isiku, Pyotr Stolõpini kätte. Tegemist oli energilise mehega, kes oma tegevuses pidas tähtsaks tugeva riigivõimu olemasolu. Teda on peetud ka Vene natsionalistiks. Korra tagamise eesmärgil jätkas ta 1904. aastal tapetud Pleve Karvi käe poliitikat. Loomulikult ei olnud see vastuvõetav neile, kes tegid kõik selleks, et riik paisata kodusõja kaosusesse ning läbi rahva kannatuste võim haarata. 1906. aastal tegid esseerid esimese katsesta lõpinit tappa. 2 andarmiteks riietatud terroristi pidid külalistena minema peaministri suvilasse ja seal plahvatuse korraldama. Atendat kukkus osaliselt läbi. Nagu ikka, võib põhjalikult läbimõeldud ettevõtmine teinekord takerduda pisiasjade taha. Suvila uksehoidja märkis vormis külastajate mundri kandmises eeskirjad rikkumisi ja see tekitas temas kahtlusi. Läve pakkus ta külastajad üle ei tahnud lubada. Terroristid omakorda ei soostunud selle tühja asja pärast oma plaanist loobuma. Kui ei saa kavalusega, läheme jõuga. Uksehoidja eest ära tõuganud tungisid nad vestipüüli. Siia oli lärmitõttu kohale rutanud hoonet valvava meeskonna juht koos mõne valvuriga. Saanud aru, et jõud ei ole enam nende kasuks, otsustasid terroristid teha meeleheitliku sammu ja lõhkasid pommi seal samas. Nii siis tegemist oli omapärase suitsiiditerrorismiga. Plahvatus purustus hoone, selle käigus hukkus 25 ja kannatada 132 inimest. Viimast hulgas oli igastal õppini tütar, kes kuriteo tõttu ei saanud hiljem mitu aastat kõndida. Hukkunute ja vigastada saanute suur arv oli tingitud sellest, et peaminister olid vastuvõtu tunnid ja tema suvilas oli kogunud palju inimesi, kes soovisid kõrgele ametnikule oma probleeme kurta. Stalõpin ise vigastus ei saanud. Turvalisuse huvides kutsus saar peale kallaltungi peaministri talvepaleesse elama. See, mis ei õnnestunud terroristil 1906. aastal, suutsin nad korda saata 1. septembril 1911. aastal Kiievis. Selleks ajaks oli tsaari ja Stolõpini suhted muutunud keeruliseks ning oli teada, et isevalitseja kaalub lähiajal peaministri vahetust. Tülimeeste vahel oli tekkinud Venema edaspidise reformiste ulatuse üle. Stolõpini radikaalsed muudatused ei olnud tsaarile meele järele. 1911. aasta septembris pidi Kiievi lähistel toimuma suured sõjaväemanöövrid. Nagu ikka neil puhkudel, olid kohal lisaks kõrgetele sõjaväelastele ka tippametnikud ning tsaarisiklikult. 1. septembri õhtul korraldati Kiievi ooperiteatris etendus valitud seltskonnale. Ja just selle tugevalt turvatud ürituse ajal õnnestus Dmitri Pogrovil mõne meetri peal tulistada Venema valitsuse juhti. Ohver suri sündmuskohal. Stolõpini mõrv kutsus esile palju spekulatsioone ja on nii mõneski aspektis segane tänapäevani. Asi oli selles, et tapja oli olnud pikemalt aega Ahranka agent. Kutseteatrisse oli ta saanud Kiievi julgeoleku osakonna ülema Kuljapko käest. Politseil oli teada, et sellel päeval plaanitsetakse Stolõpini tapmist, ent lisaturvameetrid ei rakendatud. Hämmastas ka kohtu kiire töö. Juba 9. septembril oli kohtuotsus vastu võetud ja terrorist poomis surma mõistetud. 12. septembril viidi hukkamine läbi. Sellegi asjaga oli probleeme. Esimesel korral katkes poomisnöör ning hukkatavale tuli teine kord veel köis ümber kaela panna. Ent võibolla kõige rohkem on tolla ja Venema tapmistest kõne ainult pakkunud Grigori Rasputini mõrvamine. Rasputin oli viimasele Vene tsaari perekonnale väga lähedane. Tema osast Venema ajaloos on palju kirjutatud, püütud on mõista tema mõju impeeriumi juhtimisele, esitatud versioone, mis kõik oleks võinud juhtuda või mis oleks olnud olemata, kui see Tjumeni oblasti Pokrovski küla talupoeg poleks Peterburi võimu koridoridesse sattunud. 1905. aastast kuni tapmiseni 1916. aastal oli ta tsaari favoriit. Tema isik tekitas juba siis vastandiku suhtumist, kes pidas ta Venema päästjaks, kes kõlvatuks vanameheks ja riigi rahavargaks. Rasputini mõjuvõimu tõus oli seotud tema oskusega rahustada rasket verehaigus põdevat trooniperejat Alekseid. Lapse veri oli nõrga hüübimisega ning iga väiksemgi vigastus võis esile kutsuda pikaajalise verejooksu. See põhjustas poisikeses hirmu ja paanikat. Ka tsarinna Nikolai II olid alati sellistel juhtudel väga mures. Rasputin suutis tõenäoliselt hüpnoosi kasutamisele alati trooni pereja vaevusi leevendada. Nii muutus ta asendamatuks ning tsaari perekond hoidis seda kiivalt enda juures. Ent lisaks tohterdamisele oli ta loonud enda ümber tõe rääkija ja tuleviku tunnetaja kuulsuse. Tsaar küsis tihti tähtsate riigiasjade otsustamised nõu koolihariduseta ravitsejalt. Rasputin sekkus suurde poliitikasse, intrigeeris ametnike jõukonda kuuluvate isikute vastu. Oma tegevusega segasta paljusid, mis tõttu nii mõnelgi kõrgseltskonna esindal oli soov õukonnas peremehetsevast salakavalast ja jultunud talupojast vabaneda. Esimene teadolev atendadi katse toimuses restoranis, kus paar ohvitseri üritsid teda maha lasta. Ainult tsaarinna poolt määratud ihukaitse oskuslik ja julge tegutsemine päästis mehe surmast. 29. juunil 1914. aastal oli juba märksa tõsisem juhtum mehe enda kodukülas, kus keegi Joana Kuseva torkas nuaras Putinile kõhtu. Mees ei ellu tänu külaarsti poolt tehtud operatsioonile. Kallaletungi sooritanud naisterahvas tunnistati nõrga mõistuslikuks ja saadeti sundravile. Sealt vabanes ta alles 1917. aastal peale veebruar revolutsiooni. Korraldusele Kuseva vabastamiseks andis justiitsminister Kerenski isiklikult. Siis tahtis Rasputini tapmisega kuulsus koguda Jalta linnapea Tumbadze. 1915. aastal esitas ta siseminister Hvastovile mitu üsna oma pärast tsaari favoriti tapmise plaani. Hvastov ei võtnud Tumbadze ettepanekuid tõsiselt. Ent Rasputinist tahtis temagi lahti saada. Nii organiseeris ta läbi kõrgemate politseiofitseride mitmeid atendajad üritusi, mis kõik läbi kukkusid. Sellest sai teada tsaari perekond ja Hvastov saadeti erru. Rasputini eluküünal kustutati ööl vastu 17. detsembrit 1916. aastal fürst Felix Jussupovi vanemate maja keldris. Sinna ehitati selleks ettevõtmiseks välja eraldi tuba, mis sisustati kallihinnalise mööbliga. Vandenõulused soovisid, et juhtunustes jaks keegi mitte midagi teada. Keldriseinad olid paksud ning summutasid ka tulirelva kasutamisel tekkivaid helisid. Mõrvatöö võtsid ette lisaks juba nimetud vürstile veel riigiduma saadik Purishkevich, sõjaväearst Lasovert, parutšik Suhootin ja tsaari enda lähisugune suurvist Dmitri Pavlovich. Selleks, et asja oleks kindel, otsustati tapmisel kasutada nii mürki tulirelva ja hiljem laipauputamist. Rasputini mõrvas on palju ebaselged. Faktid on segatud legendidega, tunnistajate ütlused on vastukäivad. Aga põhijoontes olevat see kulgenud nii. Jussupovil õnnestus Rasputin endale pettusega külla meelitada. Seal kostitas ta külalist mürgitatud veini ja kookidega. Ent süaniid ei annud seda tulemust, mida tapjad ootasid. Rasputin ei langenud krampides põrandale, vaid kurtis peale mitmekordsete surmavate annuste manustamist, et tal on natuke paha olla ja tuleks mustlaste juurde lõbutsema sõita. Siis võttis Jussupov kasutusele püstoli. Lähede maa pealt sooritud lask tabas ning ohver vajus karjatades põrandale. Esialgsel vaatusel tekkis vandenõulastel arusaam, et kuul on oma töö teinud. Kui Jussupov 15 minuti pärast naases põrandal lebava Rasputini juurde, siis avas see järsku silmad ja ründas tulistajat. Vürsti haaras õud ja takkas kaasas ja appi karjuma. Vaatamata vigastustele ja rüselusel õnnestus Rasputinil keldrist välja pääseda ja õue jõuda. Haavatud asus jälitama riigiduumana Purishkevich. Ärevusest väriseva käega ei suutnud ta kuidagi püstolist põgenikule pihta saada. Alles kolmas last tabas. Rasputin varises lahtis õue väravete maha. Hiljem tegi Purishkevich veel kontrollasu ohvrile pähe. Sündmuskohale jõudnud Jussupov nüpeldas surnukeha raevunul kuminuiaga. Paugud tõid õuele teenijad ja kohale jooksis karadavoi. Seega kogu keldri remontimise vaev oli tühja jooksnud. Tapmine ei jäänud saladuseks. Laip visati neevasse, aga ähmiga unustati uputamiseks vajalikud raskused ohvri külge kinnitamata ja peagi leiti tapetu jää alt jõest. Süüdlased tabati koheselt. Tsaar mõrvarid ei karistanud. Küllab sellepärast, et vandenõulaste hulka kuulus mitte ainult nimekad ja poliitiliselt mõjuvõimsad isikud, vaid ka tema enda sugulased. Tapjad saadeti pealinnast rindele või siis oma mõisatesse pagendusse. Rasputini surnukeha maeti tsarskas ja loos. Tema hauale püstitati ka väike puust kaabel. Tsarinna pidas plaani ehitada sinna hiljem mausoleum. Ent juba esimesel ööl peale matuseid vedas rühm ohvitsere kalmule tünnide ja väljaheiteid ja kallutasid selle sinna ümber. Peale veebruarrevolutsiooni kaevati kadunu hauast välja ja püüti seda lõkkes põletada. Ei tulnud sellest midagi välja. Surnukeha võttis halvasti tuld. Laiba põletada ei tahtnud öö läbi kevadsel külmas ja niiskes metsas jamada. Siis otsustati see, mis veel Rasputinist järel oli, viia Petrogradi Politehnilise instituudi katlamaja. Seal tuhastatigi 23. märtsil 1917. aasta värahommikul Vene viimased saari mõjuvõimsema favoriidi maised jäänused. Tsaari Venemad käsitlev osa lõpuks peatuma veel ka tsaari ja tema perekonna mõrvamisel. Tegemist oli terroriteoga ja suunatud enamlaste vastu võidenud valgekaartlaste tegevusinnu vähendamiseks. 2. märtsil 1917. aastal loobus saar Nikolai II troonist. Ajutine valitsus võttis endis isevalitseja vahi alla, lubatas tal esialgu veel edasi elada tsarskas ja loos. Ent Petrogradi lähestel oli tsaari perekonda ohtlik hoida. Venemaa peallinnas oli rahutu. Poliitiline võitlus oli inimmassid tänavatele toonud. Ekstremismi ning kuritegevust oli sellel ajal palju. Ohutus silmas pidades otsustas valitsus saari perekonna saata pealinnas kaugemale. Sobivaks kohaks arvati olevat Tjumeni oblasti linn Tobolsk. 14. augustil asus erirong Tsarskosele ostteele. Selleks, et uudishimulike asja juurest eemal hoida, kanti Echeloni vagunitele kirjed Jaapani punase risti missioon. Koos saari perekonnaga reisid Tobolskisse veel arvukalt teenrid, sõpru ja kaasatundjaid. Kogu reisi turvasid ja valvasid 337 sõdurit ja 7 ofitseri. Tobolskis elades said saar teada bolševike poolt toimepandud riigipöördest. Asjade selline käik hirmutas. Peagi jõudsid uue võimu esindajad ka Tobolskisse. Tsaari kinnipidamise režiimi karmistati. Kõik kaasasõitnud sõbrad ja jõukonda kuulnud isikud saadeti viivitvatult minema. 1918. aasta aprillis jõudis Tobolskisse telegramm, milles teatati, et saari üle on vaja kohut mõista, mis tõttu enne Moskvasse toimetamist tuleb endis isevalitse perekond tuua Tobolskist üle Jekaterinburgi. Käsk võeti täitmisele Nikolai teine ja ta perekond ning teenijad ja arst paigutati Jekaterinburgis mäeinseneri Nikolai Ipatjevi majja. Tsaari perekonnale selgitati, et siin tuleb neil olla kuni Moskvasse saatmiseni, kus neil tuleb oma tegude eest vastustanda revolutsioonilise kohtu ees. Et Moskvas ei oldud enam kohtupidamist eriti huvitatud. Vene hiiglasuures impeeriumis möllas juba kodusõda. Toimusid suured ümberkujundused riigiaparaadis, sõjaväes, ärev oli nii pealinnas kui ka Petrogradis. Tsaariade perekonna üle avalik kohtupidamine ei olnud sellises olukorras soovitatav. Samas ei saanud Nikolai teist jätta ka niisama. Siberis algus saanud Tšehhi korpuse mäss paisus valgekartlaste toelt tõsiseks vastuakuks bolševike võimule. Saari vabastamine valgete poolt oleks ülestõusele lisandunud ainult uut indu. Seega otsustati tülikaks muutunud endisest isevalitsejast ja ta perekonnast vabaneda lihtsalt nende tapmise teel. Venemale ei maksnud inimelu sellel ajal kuigi palju. Mässudes ja kohalikes arvetõiendamistes hukkus igapäevaselt arvukaid inimesi. Loomulikult ei tehtud sellis olukorras erilist numbrikat saari ja temaga seotud isikute hukkamisel. 16. juulil, kui oli karta Jekaterinburgi langemist valgete kätte, saabus Moskvas korraldus Uraali nõukogu täitevkomiteele Romanovite hukkamise asjus. Telegrammil olid allakirjutatud Lenin ja Sverdlov. Kirjanduses on selles küsimus mitmed erinevad versioone lugeda olnud. Arvatakse, et veretöö initsiaatoriteks olid kohapealsed võimumehed ja Moskva ainult kinnitas sealt altpoolt tulnud initsiatiivi. Aastaid hiljem väitis Lev Trotski, siis juba emigratsioonis olles, et see väide on vale. Uurali nõukogu täitevkomitee järgis täpselt Moskvast tulnud juhiseid. Endis isevalitseja hukkamist oli nõudnud Vladimir Lenin. Nüüd aastate möödumisel on teada, et bolševike juht oli üldse aldis maha laskmist, arreteerimist ja väljasaatmiste korraldamisel. Hukkamine otsustati korralda samas majas, kus kinnipeetud elasid. Tapmiskohaks valiti paksude vundamendiseintega kelder. Ruum viidi mööblis tühjaks. Selleks, et laskmisega kaasnud pauke summutada, plaanitsid õuele tuua veoauto, mille mootor jäetakse maha laskmise ajaks käima. Hukkamiskomandosse määrati valvemeeskonna liikmeid ja hoone komandant oma abilistega. Kuna veoauto hilines, siis sai maha laskmisel asuda alles kell 2 öösel. Kui kõik oli valmis, aeti tsaar, tema perekond ning teenindav personal üles ja öeldi, et tuleb kiiresti minna keldrisse, kuna on oodata linna tulistamist ning ülemiste korruste ruumidesse jääda on ohtlik. 40 minutit kulus perekonnal asjade kokkupanemisele. Tütar Anastasia võttis kaasa ka koera kutsika. Endine tsaar kandis üles oma poega, kes oli varem jalga vigastanud. Jõudnud täiesti tühja ruumi, ei nad hämmastunult seisma. Tõenäoliselt nad mõissid, mis neid ees ootab. Hukkamiskomando liikmed tõid 11 inimesel istumiseks 3 tooli. Mõne pärast tuli ruumi maja komandant, kes käsutas alles istet võtnud saari perekonna liikmed püsti, läksis Nikolai teise juurde ja teatas, et sellele meeskonnale siin on pandud ülesanne likvideerida Romanovite dünastia. Peale need sõnu avasid likvideerimismeeskonna liikmed tule. Tuba täitus hetkega püssirohu vingu ja suitsuga. Relvade tulerakina saatel visklesid selles inimkehad. Tulistati korratult. Viimaks käskis komandant laskmise lõpetada. Suitsu hajudes asuti hukatavaid üle vaatama. Imekombel oli toatüruk kello jäänud, mida ta kuulutas valjuhäälselt jumalat tänades. Tunnistajate ellujätmist ei olnud ette nähtud, mistõttu teenijanna eluküünna kustutsid kaks sõdurit täägitorgetega. Kaaleks ei ole ainult kergelt taavatud. Komandant tulistas poisikesele Mauseris 3 kuuli pähe. Elumärke näitas ikka tütre Tatjana Anastasia. Hiljem oli üks maha lasketes seletanud, et tüdrukute ellujäämine oli nagu ime. Kuigi nad olid tulistanud südame piirkonda, olid Nagani kuulid ohvris kõrvale põrkunud ja põrandal veerenud nagu raheterad. Ka tääke läinud riietest läbi. Tuli pähe tulistada. Kogu protseduur oli kestnud 20 minutit. Laivad laoti veauto kasti. Endine saar ja tema abikaasa, tütred Tatjana, Olga Maria, Anastasia, poeg Aleksei, tuatüdruk Kokk, tuapois arst. Autosse visati ka veel 3 koera surnukehad. Penid olid laskmise käigus õues kõvasti haukuma hakanud ning valvurid olid need püssipäradega surnuks löönud. Tapetud otsustati matta ühte mahajäetud vanasse kaevandusšahti. Enne auku viskamist riietati ohvrid lahti. Midagi tohtinud anda märki selle kohta, et tegemist oli endise tsaari ja tema lähikondlastega. Siis selgus ka tsaari tütarde imelise kuulikindluse põhjus. Riietal oli ära peidetud hulgaselt vääriskive, mis takistasid kuulidel ja ka täägil kehasse tungimist. Kokku korjati surnukehadelt ära 8 kilo igasuguseid kalliskive. Tapetutelt võetud riided põletati samas ära. Surnukehad heideti šahti. Siis märgati, et vesi süvendi põhjas ei katagi laipu. Oli selge, et sellisest auast leitakse hukatud kohalike poolt peagi üles. Järgmisel päeval naasasid matuse komando liikmed sündmuskohale. Läbi suurte raskuste tiriti surnukehad uuesti šahtist välja ja asuti matmiseks sobivimat paika otsima. Peagi auto sooteel kinni ja siis otsustatigi tülikaks muutunud hukatud sinna samasse matta. Surnud jaotati 2 ossa. Esimese osaks kaevati mülkasse haud. Enamus tapetutest visati sinna ja valati üle väävel happega. 2 ülejäänud laipa viidi mõnevõrra kaugemale. Valati petrooliumi küle pandi põlema. Surnukehad põlesid halvasti, ent see, mis alles jäi, kaevati lõkke kohal maasse. Pinnast tasandati ja tehti selle kohale veel 1 lõkke. Nii olid saar ja tema perekonna liikmed hävitatud. Juba järgmisel päeval hukkati Alapajevski linnas saariõde Aleksandra, suur vürstinna Elisaveta, vürst Konstantini 3 poega ja teisi dünastiasse kuuluvad isikud. Poole aasta pärast hukkati Petropavlovski kindluses ülejäänud kätte saadud saari sugulased. Bolševikud olid õiendanud arved Venemaa viimased saari Romanovite dünastia perekonnaga.
Aitäh, Raik Saart.